Πώς το πες, φίλοι μου, με τη Διεθνή των Χριστουγέννων ξεκινήσαμε, έτσι.
Τώρα, Μαράια, Μαράια, πρωί. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, με τον Γιάννη Πρίντεζη να κάνει τα κουμάντα στον ήχο, φροντίζοντας να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα δικά σας ραδιόφωνα, σε όλη την Αττική και σε όλη την Ελλάδα.
Τη Γιάννα Αρφάνη να έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Την Ήρα Πανανίδου να επιλέγει τις απογειωτικές μουσικάρες που μας ξεσηκώνουν 18 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.
Και την Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04-05. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Χρόνια πολλά στον Αμβρόσιο που γιορτάζει. Χρόνια πολλά και στην πολιτική αεροπορία που έχει σήμερα την τιμητική της. Μετά την πολεμική έχει και η πολιτική. Έχουν βρει τώρα, δεν ξέρω ποιος είναι ο προστάτης της πολιτικής αεροπορίας. Αλλά σήμερα γιορτάζει ο Αμβρόσιος, γιορτάζει ο Αθηνόδωρος, η Αθηνοδώρα και η Αμβροσία.
Άρα θα είναι ή ο Άγιος Αθηνόδωρος ή ο Άγιος Αμβρόσιος. Και οι δύο μαζί.
Κάτσε να σου πω, όχι, είναι Διεθνής Μέρα Πολιτικής Αεροπορίας. Το καθιέρωσαν, λέει, το 96. Το 96 που είχαν γίνει τα ίμια, θυμάσαι. Από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ναι, προκειμένου να εξάρει, λέει, την πρόοδο και τα επιτεύγματα της πολιτικής αεροπορίας. Χρόνια πολλά στους ανθρώπους όλους που γιορτάζουν. Να πούμε άλλους τρόπους επικοινωνίας, γιατί ξεκίνησες μια χαρά να τα λες και εγώ στα φερατούμπα. Έχουμε και SMS σήμερα.
Βέβαια. Στο 54-160 τα στέλνετε. Αφού πληκτρολογήσετε πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, κενό, και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας. Και θα έχουμε διαγωνισμό σήμερα.
Το καλό που σας θέλουμε, στείλτε SMS, από τώρα στείλτε SMS, διότι θα έχουμε σούπερ βιβλίο συνέχεια, το οποίο θα σας αποκαλύψουμε σε λίγα λεπτά. Όχι τώρα, σε λίγα λεπτά.
Άρα, πρώτο κενό, τη λέξη βιβλίο, την περιοχή από οποία μας ακούτε. Μας αρέσει να μας στέλνετε την περιοχή από όπου μας ακούτε, για να ξέρουμε και εμείς. Και το τηλέφωνό σας. Πρώτο κενό, βιβλίο, περιοχή, τηλέφωνο.
Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Facebook, Πρωινές διαδρομές. Ή Πρωινή διαδρομές, η σελίδα μας στο Twitter. Και βέβαια, σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, διότι σιγά μη δεν είχε το πρώτο διαδικτυακή παρουσία στην κοινωνική δικτύωση.
Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, ποιο να πω είναι το πρώτο θέμα της ημέρας.
Έχουμε
πάρα πολλά θέματα.
Έχουν λυσάξει άλλοι, θα έρθουμε βράδυ. Γιατί και μέρα εμείς μπορούμε να τους υποδεχτούμε.
Και πρωί και μεσημεράκι. Και πρωί και μεσημεράκι. Θα έρθουμε νύχτα, έχεις δίκιο.
Λοιπόν, φάγανε μια χαστούκα μεγαλοπρεπή για άλλη μια φορά οι Τούρκοι, αυτή τη φορά από το Κογκρέσο, που διεμήνησε ότι δεν είναι δυνατόν σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ να κάνουν παραβιάσεις. Ένα μήνυμα για τις υπερπτήσεις, τις οποίες συνεχίζουν οι Τούρκοι με αμύωτη ένταση, παρέα με τις παραλυρηματικές, προκλητικές, απειλητικές δηλώσεις τους ότι θα έρθουν νύχτα.
Και αναφέρεσε προφανώς στις χθεσινές δηλώσεις του Μευλούτ Τσαβούσογλου, οι οποίες κάναν, με αυτές τις δηλώσεις έκανε και ένα βήμα παραπάνω. Γιατί τι είναι αυτό που είπε, ή αποστρατιωτικοποιείται, όπα το κατάφερα, τα συγκεκριμένα νησιά, ή ερχόμαστε νύχτα.
Ή αμφισβητούμε την κυριαρχία και ερχόμαστε νύχτα. Ναι, δηλαδή εντάξει, ο άνθρωπος έχει ξεφύγει πραγματικά. Την ίδια στιγμή ο Ερντογάν ζητάει και τα αρέστα. Κατηγορεί τους πάντες ότι επιχειρούν, κυρίως οι Ευρωπαίοι, ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα και να οδηγήσουν σε τεχνητές κρίσεις σε Αιγαίο και Μεσόγειο.
Τι είναι αυτό που λένε οι αναλυτές? Από τη στιγμή που δεν βγήκε η επίθεση στη Συρία, γιατί προσέκουσε σε τείχο, ναι, ο Ταγί Περντογάν, ακόμη και η Ρωσία αντέδρασε στην οποιαδήποτε επιδίωξη για χερσαίες επιχειρήσεις.
Ψωνίζει η Ελλάδα
ξαναγυρίσαμε,
πάλι.
Ξαναγυρίσαμε στις δηλώσεις για το Αιγαίο και όλα αυτά. Να το ξαναπούμε μέχρι τον Ιούνιο, Μάιο-Ιούνιο, που έχουμε τις τουρκικές εκλογές.
Αν και ποτέ μιλες, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Ακούμε διάφορα από χθες σενάρια ότι το πρώτο κρίσιμο τρίμηνο του 2023 είναι εκείνο στο οποίο θα εξαρτηθούν τα πάντα. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
Κανείς δεν ξέρει, νομίζω.
Ναι.
Όποιον ακούσεις να μιλάει με βεβαιότητα, εγώ είμαι καχύποπτη. Στις βεβαιότητες είμαι καχύποπτη. Το σίγουρο είναι ότι έχει αργήσει να παίρνει την κατηγούσα στις δημοσκοπήσεις και προφανώς γι' αυτό έχουμε και αυτές τις δηλώσεις. Αυτή τη βροχή δηλώσεων.
Εξάλλου, οι βεβαιότητες, είπαμε, είναι χαρακτηριστικό των ανόητων ανθρώπων. Λοιπόν, κατά τα άλλα, επειδή πιάσαμε τα εθνικά, να πούμε ότι αυτός ο Έντι Ράμα είναι πολύ ωραίος τύπος. Από τη μια. Είναι, ναι,
δηλαδή,
ναι, είναι ο παδός, μάλλον, πώς το λέμε, του Σκοτσέζικου ντους ή μεγάλος γκαφατζής, που αυτό το δεύτερο εγώ
δεν το πολύ πιστεύω. Δεν το αγοράζεις, ούτε και εγώ το πολύ αγοράζω. Θυμάμαι βέβαια το ανέκδοτο. Θυμάσαι το ανέκδοτο με τη Μαϊμού και το λιοντάρι. Λέει, λέω και καμιά ανοησία για να περνάει η ώρα.
Ναι, καμιά, δεν είπα ανοησία, αλλιώ το έλεγε.
Ναι, ήταν πρωί-πρωί. Αν παρενέβαινε το σουρού.
Ναι, σωστά, καλά τα λες. Δηλαδή, πρόσεξε, βγήκε χθες παραμονή της υποδοχής και του Έλληνα Πρωθυπουργού ανάμεσα σε άλλους, γιατί είχαν στα Τύρανα τη Σύνοδο των Δυτικών Βαλκανίων Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, με τα Δυτικά Βαλκάνια, λοιπόν, των Δυτικών Βαλκανίων.
Έριξε μια στρακαστρούκα κατά της Ελλάδας. Τι στρακαστρούκα δηλαδή? Μια κακία ανεπίτρεπτη, έτσι, για έναν ηγέτη που ετοιμάζεται να υποδεχθεί έναν άλλο ηγέτη στο πλαίσιο μια συγκεκριμένη συνόδου. Δηλαδή, τι είπε, ότι η Ελλάδα με μπαγαποδιά
μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πήρε τα λεφτά, δανεικάκια γύριστα, και μετά το πλήρωσε ακριβά. Και αφού βέβαια ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων
και λογικό είναι,
κακά τα ψέματα, παρά λίγο να υπάρξει και διπλωματικό επεισόδιο, βγήκε και είπε στον...
Μια σαχλαμάρα είπα.
Ναι.
Έλα, το γνωστό. Ναι. Δεν τις μετέφρασαν καλά τις δηλώσεις.
Είπα και μια αυτή να περνάει η ώρα. Ναι, δεν το απέδωσαν σωστά. Και ότι, κύριε Πρόεδρε, λέει, εσείς είστε ο καλύτερος πρωθυπουργός της Ελλάδας, κατά την άποψή μου.
Φίλος μου Αλέξης. Φίλος μου Αλέξης.
Αλλά εσείς ο καλύτερος. Εντάξει, ωραίος.
Ωραίος, πώς το λέει.
Όλα αυτά βέβαια γινόσανται, που λέει και ένας φίλος μου κάτω από τον πύργο, γινόσανται τη στιγμή που η αντιπολίτευση στην Αλβανία έκανε διαδηλώσεις στους δρόμους και ένας αδίσταχτος τύπος πήγε και γρονθοκόπησε τον 78χρονο πια, τον 78χρονο πια Σαλίμ Περίσσα.
Πρώην πρωθυπουργό.
Ναι. Καλοπέρασε βέβαια αυτός μετά τη γροθιά που του έδωσε. Του την πέσανε καμιά 25αριά μπράβη. Και δεν ξέραν ποιος να πρωτοβαρέσει.
Είναι ενδεικτικό και της έντασης βέβαια που επικρατεί στη γειτονική μας χώρα, η οποία επιδίωκε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά, μια πιάσαμε τα εθνικά, κάτσε όμως, έχουμε κι άλλα.
Έχουμε. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε χθες κυρίως η Θεσσαλονίκη, δευτερευόντως η Αθήνα, αλλά και η Αθήνα.
Η Αθήνα και η Αττική. Η Αττική και η Κόρινθος και λοιπά, και όλες οι περιοχές όπου υπάρχουν καταβλισμοί. Είχαμε δύο λογιών επεισόδια. Επεισόδια τα οποία ξέσπασαν σε καταβλισμούς Ρωμά με αφορμή.
Το βαρύτατο τραυματισμό του 16χρονου συμπατριώτη του.
Αυτή την αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στο βαρύτατο τραυματισμό του 16χρονου, ο οποίος χαροπαλεύει ακόμη από
εδώ. Ναι, είναι ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση.
Και βέβαια τα επεισόδια τα οποία έγιναν στα Εξάρχεια αλλά και σε περιοχές Θεσσαλονίκης μετά την διαδήλωση που έγιναν με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Ναι, δηλαδή, ναι. Και
δύο σε ένα.
Βέβαια, ναι, ακριβώς. Ναι. Συναντήθηκαν τα αιτήματα και για, και για τα δύο, και για τον Κώστα και για τον Αλέξη, όπως φώναζαν στα συνθήματα.
Στη Θεσσαλονίκη έγινε κακός χαμός, γι' αυτό πάμε να δούμε τη Λία.
Ναι. Τη Λία Χριστάρα,
πάμε,
την συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη.
Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ φρέσκο-φρέσκο.
Λία, καλημέρα.
Γεια σου, Λία. Καλημέρα.
Φρέσκο και όχι και τόσο ενθαρρυντικό. Εντάξει, αυτήν την ώρα προφανώς είναι ήρεμα τα πράγματα, αλλά και κατά τη διάρκεια της πορείας, ή μάλλον προς το τέλος της πορείας, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας, είχαμε διάφορες αιστείες επεισοδίων. Να αρχίσουμε λίγο να το πάρουμε λίγο με τη σειρά,
βέβαια,
με την πορεία για τον Γρηγορόπουλο, όπου ήταν και μαζική, υπήρχε μεγάλη συμμετοχή, είχε και πάλμο. Ως το τέλος της πορείας όμως, εκεί προς το ύψος του τουρκικού προξενείου στην Αγίου Δημητρίου, μια ομάδα κουκουλοφόρων αποκόπηκε από την πορεία και άρχισε να πετάει βόμβες μολότοφ και πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Δημιουργήθηκε ένα σκηνικό πολύ μεγάλης έντασης εκεί στην οδό Ολυμπιάδος. Είχαμε κάδους να καίγονται, ένα σκηνικό που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, δύο ταχύ αυτοκίνητα να έχουν υποστεί ζημιές από πέτρες και τα μαρίες να έχουν σπάσει. Αυτό διήρκησε περίπου μια ώρα. Είχαμε 16 προσαγωγές και είχαμε και 4 αστυνομικούς που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Ο ένας μάλιστα θα χρειαστεί και χειρουργείο από ό,τι μαθαίνουμε. Από εκεί και πέρα όμως, κατά τη διάρκεια της νύχτας, είχαμε από την πλευρά τώρα των Ρωμά διάφορες εμπόλεμες εντός εισαγωγικών ζώνες. Μία στήθηκε στην οδό Λαγκαδά, στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης, όπου κλείσαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς φτιάξαν οδοπράγματα. Για τουλάχιστον ένα δύο ώρο δεν γινόταν η κυκλοφορία ούτε από το ένα ρεύμα ούτε από το άλλο ρεύμα. Είναι πολύ σημαντικός δρόμος της πόλης.
Βέβαια.
Ενώ είχαμε και μία καταδρομική, και όχι μόνο βασικά, είχαμε και άλλες επιθέσεις, αλλά η πρώτη ήταν πραγματικά καταδρομική επίθεση στο Ευρωπόταμο στην οικονομική αστυνομία, στο κτίριο της οικονομικής αστυνομίας, πάλι από μια ομάδα Ρωμά. Τώρα, να σας πω ότι ο 16χρονος Κώστας συνεχίζει να νοσηλεύεται σε πάρα πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Υπάρχει μία προσπάθεια εκτόνωσης όλου αυτού του σκηνικού με πρωτοβουλία της ελληνικής αστυνομίας, με κάποιους εκπροσώπους της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι έχουν καθίσει στο τραπέζι και συνομιλούν με εκπροσώπους των Ρωμά, ότι αυτό πρέπει να αρχίσει να αποκλιμακώνεται και να βρουν τρόπους να αποκλιμακωθεί.
Ναι.
Καθώς μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει είναι οι Ρωμά να κάνουν τέλος πάντων αυτά που κάνουν και η αστυνομία να κρατάει μια στάση, όχι ανοχής θα έλεγα, παρακολούθησης θα έλεγα, και όχι τόσο παρεμβατικότητα.
Προσπαθούν να μην ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Αν μπορώ να σε ερμηνεύσω σωστά, προσπαθούν να μην ρίχνουν λάδι στη φωτιά.
Πολύ σωστά, γιατί είναι πολύ δύσκολη όλο το σκηνικό. Τώρα, αν ευοδοθούν αυτές οι συνομιλίες, δεν έχουμε και το γεγονός ότι να μην ακούσουμε δηλαδή ότι ο 16χρονος κατέληξε, γιατί είναι σημαντικό αυτό όπως καταλαβαίνετε.
Θα εξαρτηθούν οπωσδήποτε από την εξέλιξη της υγείας του και μακάρι το παιδί να πάει καλά.
Να είναι καλά, ευχή όλων αυτό.
Βέβαια.
Είναι, να σας πω, εντεταμένο το κλίμα πάντως. Αυτό είναι μια αλήθεια και δεν μπορούμε να το κρύψουμε.
Λία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ήταν η Λία Χριστάρα, η συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε στο μεταξύ ότι εδώ στην Αθήνα, στην Αττική μάλλον, στο Μενίδη, είχαμε σοβαρά επεισόδια που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 10 αστυνομικών. Έτσι, 10 αστυνομικών.
Τα εξάρχεια μετατράπησαν σε πεδίο μάχης.
Όχι, κάτσε, τώρα Βασίλια. Λέω για το Μενίδη.
Για το Μενίδη.
Είχαμε 10 αστυνομικούς τραυματίες, οι 6 από διάφορα αντικείμενα και οι 4 από σκάγια όπλων στο Μενίδη.
Ναι, πυροβόλησαν. Και μάλιστα άκουγα εκπροσώπους των αστυνομικών, θα μιλήσουμε και σε λίγο, να λένε ότι τα σκάγια μάλλον σημάδευαν τα κράνη, τις ασπίδες, στο ψαχνό.
Στο ψαχνό. Οι Ρωμά έκλεισαν την περιφερειακή του Εγάλιο και για αρκετές ώρες έμεινε κλειστή και η λεωφόρος Φυλής. Είχαν στηθεί οδοφράγματα και τα σχετικά. Επεισόδια τα καθιερωμένα, τα παντροπαράδοτα, είχαμε και στα Εξάρχεια.
Βέβαια.
Αμέσως μετά την πορεία για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Όλα αυτά τελείωσαν αργά τη νύχτα. Έτσι. Λοιπόν.
Ένα πράγμα έχω να σου πω πάντως, γιατί αν παρακολουθήσεις τις δηλώσεις και τι λέγεται και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Προφανώς ο αστυνομικός, ο οποίος πυροβόλησε το παιδί αυτό στο κεφάλι.
Δεν ξέρω πώς φαίνεται.
Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έφταιγε κάποια ανομαλία του δρόμου, ότι σημάδευε χαμηλά κτλ.
Εγώ θα έλεγα να μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Αυτά τα βρει όλα η υπηρεσία που λέμε. Και η δικαιοσύνη και η έρευνα που κάνει η αστυνομία κλπ. Δεν είμαστε θέση να ξέρουμε πώς πυροβόλησε και πού πυροβόλησε, αν η σφαίρα εξωστρακίστηκε ή αν πυροβόλησε στο ψαχνό, στο κεφάλι. Αυτά σου λέω είναι λίγο λεπτά ακόμα, νομίζω, τα θέματα.
Εν πάση περιπτώσει, προφανώς υπάρχει ένα θέμα
τεράστιο
για το πόσο εκπαιδευμένοι είναι οι αστυνομικοί για να αντιμετωπίσουν δύσκολες περιπτώσεις.
Ας το συζητήσουμε μετά.
Μπράβο.
Ας το συζητήσουμε μετά.
Πάμε στο προσκεκλημένο μας.
Αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα και αφού σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό τον οποίο θα κάνουμε σήμερα, για δύο αντίτυπα ενός βιβλίου που πραγματικά διαβάζεται σαν μυθιστόρημα. Ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στην ταραγμένη περίοδο του 1909 και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ωκεανός. Θα σας πω σε λίγο. Να υπενθυμίσουμε πρώτο κενό βιβλίο την περιοχή που μένετε, δηλαδή ξέρω, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Τρίκαλα και τα σχετικά, και αποστολή στο 54160.
Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Καλή επιτυχία.
Λοιπόν, βιβλίο, τίτλος «Στο μέτωπο», συγγραφέας Γιώτα Κρυλή, εκδόσεις Ωκεανός, πριν από λίγες εβδομάδες κυκλοφόρησε, η επανάσταση του 1909 στο Γουδί, η Βαλκανική πόλεμη, η μάχη του Σκρά, το έπος της Μικράς Ασίας, το χρονικό της Μεγάλης Καταστροφής, ένα ιστορικό μυθιστόρημα που διαβάζεται σαν επική κινηματογραφική ταινία. Συνεχίστε να στέλνετε στο 54160 τα μηνύματα. Εκκλήρωση λίγο πριν από τις 9.
Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ιστορικά με τις ιστορήματα, εσένα.
Να δει, εμένα να δεις. We'll be right back. Λοιπόν, η ώρα πάει 8 και 25. Είστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Και τώρα, ναι, πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα, γνωστό συνδικαλιστή της Ελληνικής Αστυνομίας, τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα. Κύριε Μπαλάσκα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή εκπομπή.
Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας είναι αυτονόητος. Και βέβαια έχει να κάνει και με τα χθεσινά επεισόδια, αλλά και με τους λόγους που προκάλεσαν τα χθεσινά επεισόδια, κυρίως έξω από τους καταβλισμούς των Ρωμά. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, το έθεσε το θέμα και η Μαρία πριν από λίγα λεπτά, για την αιτία που οδήγησε σε αυτό το τραγικό συμβάν, και οι περισσότεροι την αποδίδουν στην έλλειψη εκπαίδευσης.
Όχι στο τραγικό συμβάν, στα τραγικά συμβάντα, γιατί έχουμε έναν πολύ σοβαρά πυροβολημένο διοικητή της ΟΠΚΕ αυτή τη στιγμή στο 401 με πάρα πολύ σοβαρά τραύματα. Έχει πυροβοληθεί στο πρόσωπο και στο στήθος ένας συνάδελφός μας, είναι ο διοικητής της ΟΠΚΕ Αθηνών.
Περαστικά να ευχηθούμε στον άνθρωπο, ολόψυχα περαστικά να ευχηθούμε.
Περαστικά και σε αυτόν και στο μικρό παιδί και στο μικρό Ρωμά. Από εκεί και πέρα πραγματικά ξέφυγε, έγινε μία σύλληψη εχθές, θα γίνουν και άλλες σύλληψεις υπετίον όλων αυτών των καταστάσεων.
Και έχετε και 10 συναδέλφους σας τραυματισμένους στα επεισόδια, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ναι. Και 10 συναδέλφους τραυματισμένους, εκτυπημένους, καμένους στα επεισόδια που προκάλεσαν μία ομάδα παραβατικών Ρωμά.
Ναι. Μάλιστα. Το θέμα βέβαια είναι τι έγινε, από πού ξεκίνησε όλη αυτή η κατάσταση, αυτό που συνέβη με το 16χρονο παιδί. Και γι' αυτό από πολλούς τίθεται ένα θέμα εκπαίδευσης των ανθρώπων που έκανε, του ανθρώπου, των ανθρώπων, της ομάδας που έκανε την καταδίωξη.
Κοιτάξτε, εμείς προτάσουμε στην αστυνομία, εγώ τουλάχιστον το έχω πει εκατοντάδες φορές στην καριέρα μου, τη διαβίω εκπαίδευση. Το ότι υπάρχει εκπαίδευση, πλέον υπάρχει μία εκπαίδευση η οποία έχει.
Θέλω να πω τι εκπαίδευση είναι, κύριε Μπαλάσκα. Τι εκπαίδευση είναι αυτή?
Ναι. Θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Μην ξεχνάμε ότι τα όπλα που έχει ο αστυνομικός δεν είναι άλλα εκτός από την αστυνομική ράβδο, τις χειροπέδες και το όπλο του. Στο εξωτερικό δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και άλλα μέσα. Όπως να μην ξεχνάμε ότι όταν γίνεται μία καταδίωξη, η οποία έχει πρωτόκολλο, κάθε καταδίωξη έχει πρωτόκολλο, δεν γίνεται για να πιάσουμε τον δράστη, γίνεται για να τον πιάσουν οι συνάδελφοί μας τον δράστη. Αυτοί που καταδιώκουν τον καταδιωκόμενο δίνουν συνέχεια στίγμα για να εγκλωβιστεί το όχημα. Γι' αυτό και οι περισσότερες καταδιώξεις, τουλάχιστον στην Αθήνα και εμένα μου έχει τύχει προσωπικά πολλές φορές στην καριέρα μου, καταλήγουν σε πεζή καταδίωξη. Κάποια στιγμή καταλαβαίνουν ότι μπορούν να ξεφύγουν, εγκαταλείπουν πριν τους εγκλωβίσουν και φεύγουν πεζή. Λοιπόν, υπάρχει πρωτόκολλο και στην καταδίωξη και εκτός από την εκπαίδευση όλων των αστυνομικών, μην ξεχνάμε ότι το Α και το Ω για κάθε επαγγελματία. Αστυνομικό, το τονίζω, είναι η ψυχραιμία.
Η Ρωμά, βέβαια, αυτό που καταγγέλνουν είναι ότι ακολουθήθηκε αυτή η συμπεριφορά και αυτού του είδους η καταδίωξη, επειδή το παιδί ήταν Ρωμά. Ένας από τους λόγους, επειδή το παιδί ήταν Ρωμά.
Εντάξει, αυτό όμως δεν καταδεικνύεται πουθενά, διότι δεν μπορούσαν να ξέρουν. Το παιδί δεν είχε δεν κατέβηκε. Δεν κατέβηκε το παιδί για να έχει μια οπτική επαφή με τους αστυνομικούς και μέσα στη νύχτα και με 160 χιλιόμετρα καταδίωξη δεν μπορείς να ξέρεις ποιος είναι ο οδηγός, ποια είναι η ηλικία του, τίποτα δεν μπορείς να ξέρεις.
Και ακούσαμε και το άλλο επιχείρημα.
Δεν καταδεικνύεται δηλαδή αυτό που αναφέρουν μερικοί.
Ακούσαμε και το άλλο επιχείρημα. Για 20 ευρώ. Ότι το παιδί αυτή κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του για 20 ευρώ. Και μάλιστα το ακούσαμε και από πολιτικά στελέχη.
Όχι, το είπε ο αξιωματικός της αντιπολίτευσης.
Κοιτάξτε. Εσείς μιλάτε γεγονός, εγώ μιλώ για την καταδίωξη.
Ναι, εμείς θέτουμε το θέμα, δεν παίρνουμε θέση. Δεν παίρνουμε θέση. Θα πάρουμε θέση μετά.
Καλό είναι να μην πάρουμε θέση πριν πάρουν τα αρμόδια όργανα, πριν τελειώσει η έρευνα. Αυτή τη στιγμή γίνεται εντελεχής έρευνα, γίνεται για κάμερες.
Όχι, έχει ενδιαφέρον ως επιχείρημα, γιατί ακούμε μια αξιολογική κρίση πια για το είδος της καταδίωξης. Και γι' αυτό σας ερωτώ, το έχουμε ακούσει κι άλλες φορές.
Ναι, δεν το κατάλαβα δηλαδή έτσι όπως τίθετε για τον πυροβολισμό, για την καταδίωξη.
Για τον πυροβολισμό, ναι.
Ναι. Τον πυροβολισμό, ναι. Λέτε.
Ναι.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο κάθε πυροβολισμός και ο νόμος και οι αρχές και οι κανονιστικές διαταγές για τα όπλα στην ελληνική αστυνομία υπάρχουν. Και πρέπει να τηρούνται και πρέπει να τηρούνται απαρέκλητα. Όλοι δηλαδή αστυνομικοί, επαγγελματίες αστυνομικοί, ξέρουμε πότε χρησιμοποιούμε το όπλο και γιατί χρησιμοποιούμε το όπλο. Μόλις τελείωσε το περιστατικό και διακομίσει στο νοσοκομείο το άτυχο νεαρό παιδί, αμέσως η πρώτη κατάθεση των αστυνομικών ανέφερε ότι πήγαν να μας εμβολήσουν, κινδύνευσε η ζωή μας και πέραν τούτου κινδύνεψε και η ζωή πολιτών, διότι περνούσε με υπερβολική ταχύτητα τα κόκκινα φανάρια.
Πάντως είναι η αλήθεια, λοιπόν, κύριε Μπαλάσκα.
Εγώ θα... δήλωσα, ναι, δεν ήμασταν, ναι, εκεί, ναι, εσείς ούτε,
ναι,
εγώ.
Για να τα λέμε τα πράγματα τώρα με το όνομά τους. Το εάν έγινε καταδίωξη για 20 ευρώ ή για 30 ή για 40...
Έχω κάνει, είναι... έχω κάνει, ναι, καταδίωξη εγώ, ναι, πολύ σοβαρή καταδίωξη, το 1998, μόνο και μόνο επειδή ήταν ανήλικος και δεν είχε δίπλωμα.
Ναι, δεν τιμολογείται. Η παραβατικότητα δεν τιμολογείται.
Η καταδίωξη θα γίνει. Ναι. Γι' αυτό σας λέω.
Εκείνο
να,
όμως,
να διαχωρίσουμε.
Ναι, από τη μια μεριά, σαφέστατα η παραβατικότητα δεν τιμολογείται. Μπορεί εύκολα να σπεκουλάρει κανείς και να λαϊκίσει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Πάρα πολύ εύκολο. Από την άλλη μεριά όμως, κύριε Μπαλάσκα, για να τα λέμε όλα και με το όνομά τους, δυστυχώς υπάρχουν συνάδελφοί σας το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Καλά, διαχρονικό είναι αυτό, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, που νομίζουν ότι είναι λίγο ρίγκο. Και αυτό φαίνεται καθημερινά και στην επαφή των πολιτών με την αστυνομία. Δηλαδή έχει χαθεί πια σε κάποιο κομμάτι των συναδέλφων σας η αυτονόητη η ευγένεια και η αυτονόητη αίσθηση ότι είναι υπηρέτες του καθήκοντος. Και νομίζουν ότι είναι λίγο ρίγκο. Αυτό το πράγμα ίσως να έχει κάνει με την έλλειψη εκπαίδευσης, ίσως να έχει κάνει και με μια κουλτούρα η οποία δυστυχώς διαχρονικά επικρατεί σε ένα κομμάτι, να το λέμε, της αστυνομίας, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, και πρέπει να εκριζωθεί, κατά την ταπεινή μου άποψη.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Σαν παλιός αστυνομικός,
ναι,
ο υπερβάλλον ζήλος,
ναι,
ιδιαίτερα στον αστυνομικό, δεν είναι καλό μονοπάτι. Είναι κακοτράχαλο και άσχημο μονοπάτι ο υπερβάλλον ζήλος.
Ναι.
Δεν θα σε οδηγήσει ποτέ, όταν έχεις υπερβάλλον ζήλο, σε καλή διαδρομή στην ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα στην καριέρα σου.
Έτσι.
Αυτό το ξέρουμε και το ξέρουμε όλοι. Ιδιαίτερα εμείς οι παλιοί το έχουμε δει, διότι έχουμε δει να καταστρέφονται άνθρωποι, να καταστρέφονται αστυνομικοί από μία ένδειξη υπερβάλλοντος ζήλου. Δεν πρέπει να υπάρχει. Θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να υπάρχει μόνο ψυχραιμία και επαγγελματισμός. Τίποτα άλλο. Και όταν η ψυχραιμία με τον επαγγελματισμό λειτουργήσουν βάσει των κανονιστικών διαταγών και τη εκπαίδευση, πάντα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Συμφωνείτε σε αυτό?
Προφανέστατα.
Έτσι λοιπόν, όταν εγώ μιλάω για αστυνομικούς, δεν θέλω να μιλάω για αεραστέχνες αστυνομικούς, θέλω να μιλάω μόνο για τους επαγγελματίες αστυνομικούς. Εάν κάποιος αστυνομικός δυστυχώς αισθάνεται αεραστέχνης, εμένα δεν μου κάνει.
Και γι' αυτό επιστρέφουμε στην εκπαίδευση και στην ψυχολογική παρακολούθηση των αστυνομικών. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Γιατί και...
Η ψυχολογική παρακολούθηση, κλείνοντας να σας πω ότι υπάρχει, γίνεται. Μάλιστα, μπροστά τους πέρασα και εγώ τα ψυχομετρικά και τα ψυχιατρικά τεστ της ελληνικής αστυνομίας και θέλω να σας πληροφορήσω ότι υπάρχουν πολλοί αστυνομικοί οι οποίοι είτε έχουν φύγει από το σώμα, είτε αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ στην τηλεόραση εκπομπή σας, δεν έχουν τον οπλισμό του, διότι από την ψυχιατρική εκπαίδευση του έχει αφαιρεθεί.
Μάλιστα.
Να είστε καλά, κύριε Μπαλάσκα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Να πάμε γρήγορα στα διαφημιστικά μας μηνύματα και στο περιφερειακό μας δελτίο.
Βεβαίως.
Κάτι αφού... θέλεις να πεις?
Ναι, αφού πούμε ότι ήταν ακούσατε τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, γνωστό συνδικαλιστή της ελληνικής αστυνομίας.
Και ότι ο διαγωνισμός μας συνεχίζεται. Πρώτο κενό βιβλίο την περιοχή από όπου μας ακούτε, στο 54160 το στέλνετε.
Το βιβλίο που κληρώνουμε έχει τίτλο «Στο μέτωπο». Είναι ένα πραγματικά συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Οκεανός», συγγραφέας Ιγιώτα Κρίλη. Ένα μυθιστόρημα στο οποίο έτσι, η αφήγηση έχει να κάνει με την επανάσταση στο Γούδι, τους Βαλκανικούς πολέμους, τη μάχη του Σκρά, το έπος της Μικρασίας, το χρονικό της μεγάλης καταστροφής. Πράγματα τα οποία μας πληγώνουν, μας πονάνε ακόμα, έτσι και ως έθνος και ως λαό και ως κοινωνία και ως απογόνους ανθρώπων που βασανίστηκαν πάρα πολύ εκείνα τα ταραγμένα χρόνια.
Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάμε.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα στην ΕΡΤ Πύργου και τη Δήμητρα Ναργύρου. Δήμητρα, σε ακούμε.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα Βασίλη. Πάμε στις Σέρες, όπου... Θα συνεχίσουμε έτσι για σήμερα λίγο το θέμα.
Βέβαια.
Για το άτυχο παιδί. Σε κλίμα σπαραγμού χθες το τελευταίο αντίο στον άτυχο Βασίλη που βρήκε το θάνατο στην αυλή του σχολείου, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος ευθυνών για το συγκεκριμένο αυτό τραγικό γεγονός. Έχουμε δύο συλλήψεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάς, πρόκειται για τους υπεύθυνους του έργου μετατροπής καυστήρα θέρμανσης σε αντλία θερμότητας γεωθερμίας του Δημοτικού Σχολείου, όπου συνέβη φωνική έκρηξη. Όπως και να έχει, έφυγε ένα παιδί. Ρέθυμνο και πάμε σε δικαστικό ρεπορτάζ, όπου εκεί με την κατάθεση του 20χρονου Γιάννη, του παιδιού με εννοητική στέρηση, που έπεσε θύμα κακοποίησης αλλά και αλλεπάλληλων βιασμών από τα παιδικά του χρόνια στο χωριό Γλώσσα του Δήμου Πλατανιά Χανίων, θα συνεχιστεί σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης στο Μεικτό Αρκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου. Κατηγορούμενοι είναι ο πατέρας του, δύο ιερείς, ένας εκ των οποίων είναι και θείος του παιδιού, ο αδελφός του δεύτερου ιερέα και ένας φίλος του πατέρα του.
Μάλιστα.
Μια φρικτή ιστορία.
Ιδιαίτερα φρικτή.
Ναι.
Στην ιστορία, προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις φιλιθέντες με την υπόθεση με τα 78, αν θυμόστε, κιλά κάναβης, ενώ ο τρίτος που ζήτησε προθεσμία θα παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον εισαγγελέα και ανακριθεί στην Καστοριά. Τα δύο άτομα που οδηγούνται στη φυλακή είναι η δημοτική σύμβουλος Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και ο σύντροφός της, οι οποίοι συνελήφθησαν με 66 κιλά κάναβης το περασμένο Σάββατο. Ο τρίτος συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται να είναι ο παραλήπτης της κάναβης. Είχαμε και στο Βόλο επεισόδια μικρής έκτασης, χθες το απόγευμα στο κέντρο της πόλης, κατά τη διάρκεια της πορείας για την επέτειο της δολοφονίας Νιγορόπουλου, που πραγματοποιήθηκε με φώτο το τραυματισμό του 16χρονου Ρωμά. 500 περίπου άτομα συγκεντρώθηκαν αρχικά στη θόλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έκαναν πορεία στους κεντρικούς δρόμους, περνώντας έξω από το κτίριο που στεγάζει τη Νέα Δημοκρατία, έσπασαν την Τζαμαρία, ανέβηκαν στον όροφο, πέταξαν πογιές, ασανσέρ και διάφορα άλλα. Πάμε στην Νότιο Αιγαίου, όπου εκεί η είδηση αφορά 630 συμβάσεις επικουρικών διασωστών του ΕΚΑΒ, αλλά αυτό γίνεται πανελλαδικά, αλλά 30 στα 12 άνοισα, οι οποίοι παραμένουν στον αέρα, καθώς δεν έχει προχωρήσει η κυβέρνηση ακόμα στην ανανέωσή τους. Υποστηρίζουν ενώ λήγουν στις 31 Δεκέμβρη, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Επικουρικών του ΕΚΑΒ, του κ. Λεβαντή, στην ΕΡΤ. Στην Ξάνθη έχουμε μια ξητική τάση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών σε Ξάνθη και Ροδόπη. Mm-hmm. Αυτό υποστηρίζει η Επιτροπή Αγώνα, διοργανώνει διαμαρτυρία την Κυριακή που μας έρχεται στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία της Ξάνθης. Και να σας κλείσω με μια εργολαβική σύμβαση για την ανέγερση νέου γυροκομείου της Μεγαλόπολης. Ήδη έχει υπογραφεί. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Χρηματοδότηση προέρχεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Πελοποννήσου. Μακάρι να ανοιγόταν σχολείο και όχι γυροκομείο.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημητρά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να σε καλά.
Λοιπόν, η ώρα είναι 9 παρά 21 πρώτα λεπτά. Σκάτσα βάρθια στον ήχο. Ανέλαβε ο Νικόλας ο Ψωμιάδης. Θα το ευχηθούμε και από αέρος τα χρόνια πολλά. Να ζεις, να ονειρευόμαστε.
Κρατάει πολλές μέρες η γιορτή. Χρόνια πολλά, Νικό.
Χρόνια πολλά, Νικόλα μου. Τώρα όλο γιορτές θα έχουμε από εδώ και πέρα. Είπαμε χρόνια πολλά στον Αμβρόσιο σήμερα και χρόνια πολλά και στους τοξότες. Τοξότες,
το ξεχάσαμε. Είναι ακόμη. Είναι.
Τοξότες, ναι. Τοξότες οι οποίοι έχουν την τιμητική τους στα γενέθλια. Όσο λέει και αν έχετε φορτωμένο πρόγραμμα σήμερα, θα πρέπει να ασχοληθείτε με την υγεία σας. Αν βγείτε έξω να γιορτάσετε, μην το παρακάνετε για το φαγητό και τα υνοπνευματώδη. Μπορεί να χάσετε τον έλεγχο και να βρεθείτε να λέτε το λάθος πράγμα στο λάθος πρόσωπο.
Αύριο θα να κάνω πρόβλεψη για το αυριανό ζώδιο.
Για πες.
Θα λέω ότι έχετε πάρει κιλά.
Αυτό.
Θα του ζυγίζει κιόλας. Καλά που δεν είμαι τοξότης.
Είπαμε, είναι οι free προβλέψεις αυτές. Τώρα, κατά τα άλλα, ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Κάτσε να πούμε. Έγινε το ανέλπιστο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί που περιμένανε να σαρώσει ο Τραμπ σε κάθε επίπεδο, ο Biden κατάφερε και διεύρυνε την, πώς το πούμε τώρα, την ισχύ των δημοκρατικών στη Γερουσία. Γιατί πήρε και την Τζόρτζια τελικά, μία πολιτεία όπου ο Τραμπ είχε βάλει τα δυνατά του, είχε βάλει ένα πραγματικά αστέρα, πρώην αστέρα αφροαμερικανό του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Υιοθετήθηκε όμως.
Τελικά όλες οι επιλογές Τραμπ πήγαν πάρα πολύ άσχημα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα βέβαια και για τον Biden και για τους Ρεπουμπλικάνους και τον Donald Trump.
Και έτσι αντί για 50-50 που ήταν στη Γερουσία, Ρεπουμπλικάνοι, Δημοκρατικοί, και καθάριζαν οι Ρεπουμπλικάνοι με την ψήφο της αντιπρόεδρου
Καμάλα Χάρις.
Τώρα πια πάμε στο 51.
Είναι καλύτερη εικόνα
βέβαια,
από αυτή που είχαν πριν.
Αυτό, βέβαια. Πάμε στο 50. Καθαρή νίκη και μάλιστα λέει. Αυτή η νίκη δίνει τη δυνατότητα στον Biden να περάσει μια σειρά νομοσχεδίων που δεν μπορούσε νωρίτερα να το κάνει, αφού την πλειοψηφία του τη βάσιζε εκτός από τη διπλή ψήφο της κυρίας Καμάλα Χάρις και σε έναν κεντρό γερουσιαστή που πια μειώνεται η ισχύ του.
Και αυτό θεωρείται και ένα μήνυμα προς τους λαϊκιστές. Αυτό που συνέβη στην Αμερική θεωρείται ένα πολύ μεγάλο μήνυμα προς τους λαϊκιστές, γιατί και στην Ευρώπη δεν έχουμε λίγους.
Πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να πούμε ότι σήμερα έχουμε και το καλάθι, έκτη βδομάδα σήμερα του καλαθιού.
Έχει κάνει ανάρτηση ο Άδωνος Γεωργιάδης,
Ναι, και ο λίγο πανηγυρική, πολύ μη σου πω.
Λέει ότι μειώσεις συνεχίζονται.
Ναι, από τα 816 προϊόντα λέει σε 16 αλυσίδες, 154 έχουν μείωση,
19% ποσοστό, ναι, λέει.
70% έχουν αύξηση. Δεν είναι λίγα τα προϊόντα που έχουν αύξηση.
Όχι, λέει ότι είναι ποσοστό 9%.
Ναι, πρέπει να δούμε και τι προϊόντα είναι αυτά που
βέβαια,
έχουν.
Γιατί
εάν, ας πούμε, θέλω να πω, έχουν μείωση, λέω τώρα εγώ, έτσι, τα πανάκια σφουγγαρίσματος και αύξηση στα γαλακτοκομικά.
Δεν
το
λες
και επιτυχία αυτό.
Ναι,
έτσι
το
λέμε
ίδιο
τώρα. Πάντως, στο σύνολο γράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης στο tweet του της αξίας του καλαθιού, υπάρχει νέο χαμηλότερο ρεκόρ.
Βασίλη, το σίγουρο είναι ότι έχει συμπαρασύρει και άλλα προϊόντα να μείνουν τουλάχιστον σταθερές οι τιμές εκτός καλαθιού. Και βλέπω πάρα πολλές προσφορές, οι οποίες το τελευταίο διάστημα δεν βλέπαμε προσφορές πριν το καλάθι. Βλέπουμε περισσότερες προσφορές.
Είναι γεγονός. Θα έχουμε και καλάθι παιχνιδιών. Έτσι.
Και χριστουγεννιάτικο μας έχει.
Ναι, και καλάθι παιχνιδιών, το είπε χθες ο κ. Γεωργιάδης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη. Είπε ότι θα υπάρχει και καλάθι παιχνιδιών, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ για αρκετό καιρό. Έτσι, δηλαδή μέχρι τις 11 Ιανουαρίου, νομίζω, έτσι. Εκεί θα πάμε.
Ναι, όσο κρατάνε οι γιορτές, όσο διαρκούν οι γιορτές.
Λοιπόν, η ώρα είναι 9:17. Να υπενθυμίσουμε ότι λίγο πριν από τις 9 θα κληρώσουμε δύο αντίτυπα του βιβλίου Στο Μέτωπο της Γιώτας Κρίλη, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Ωκεανός. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα που διατρέχει την περίοδο από την Επανάσταση του 1909 στο Γουδί μέχρι και το χρονικό της μεγάλης καταστροφής στη Μικρασία. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό τη λέξη βιβλίο, την περιοχή από όπου μας ακούτε και το τηλέφωνό σας. Το στέλνετε στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9.
Και πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, καθηγητή διεθνών σχέσεων και βέβαια υφυπουργό παιδείας. Διότι το θέμα το οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα και είναι λογικό και είναι αναμενόμενο είναι οι νέες απειλές της Τουρκίας διαστόματος Τσαβούσογλου με έναν τρόπο ομό, κατηγορηματικό και άκρος παραλυρηματικό. Ο κύριος Μευλούτ Τσαβούσογλου, που θεωρεί το ένας από τους μετριοπαθείς Τούρκους πολιτικούς, βγήκε και είπε απόλυτα εναρμονισμένος με τη γραμμή Ερντογάν ότι αν η Ελλάδα δεν αποστρατικοποιήσει τα νησιά, τότε θα αμφισβητηθεί η κυριαρχία τους και θα έρθουμε μια νύχτα. Χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση που χρησιμοποιούν συχνά τώρα οι Τούρκοι του Ερντογάν.
Κάνοντας ένα βήμα παραπέρα. Κύριε Συρίγο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Συρίγο.
Καλημέρα σας.
Θα μπορούσε να μιλήσει κάποιος και για εκβιασμό.
Τι είναι αυτό τώρα?
Δυστυχώς, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε, πρέπει να μπούμε στα εσωτερικά της τουρκικής κυβερνήσεως. Υπάρχει ένας πολύ στενός κύκλος γύρω από τον Ερντογάν, στον οποίο δεν συμμετέχει ο Τσαβούσογλου. Ο Τσαβούσογλου είναι στο δεύτερο κύκλο γύρω από τον Ερντογάν. Πράγμα το οποίο πολλές φορές τον φέρνει σε δύσκολη θέση και προσπαθεί να φανεί ερντογανικότερος του Ερντογάν. Κατά καιρούς έχει κάνει διάφορες περίεργες δηλώσεις, απόλυτα εναρμονιζόμενος βεβαίως με το πνεύμα, και εκείνο το πρόβλημα της υποθέσεως, ότι οι δηλώσεις αυτές δεν είναι μόνο ότι προέρχονται από έναν άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται κρατάει πιο χαμηλούς τόνους ή ως υπουργός εξωτερικών οφείλει να είναι πιο διαλλακτικός και διπλωματικός τουλάχιστον, αλλά ότι αυτές οι δηλώσεις του γίνονται για να μπορέσει να εναρμονιστεί με το πνεύμα που επικρατεί μέσα στο στενό κύκλο του Ερντογάν. Και αυτό είναι το ανησυχητικό, δηλαδή βλέπουμε τις αντιλήψεις αυτές που επικρατούν. Από την άλλη μεριά, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια χώρα η οποία είναι εθισμένη στη βία. Δηλαδή, τις προηγούμενες δεκαετίες, η Τουρκία ήταν μια χώρα που κάθε εβδομάδα είχε τουλάχιστον 2-3 νεκρούς στον πόλεμο με το PKK. Αυτή τη στιγμή έχει στρατεύματά της εκτός Τουρκίας, στην Κύπρο, στη Συρία, στο Ιράκ. Παρανόμως έχει στρατεύματά της εκεί, στη Λιβύη. Επομένως, είναι μια χώρα εθισμένη σε αυτή τη λογική.
Εστερνίζεστε την άποψη ότι μετά τον τοίχο στον οποίο βρήκε η απόπειρα για χερσαίες επιχειρήσεις στη Συρία, επέστρεψε ο Ερντογάν στην κινητικότητα και στις απειλές στο Αιγαίο?
Ναι. Πιστεύω ότι αποτελούσε γι' αυτό μια διέξοδο. Δεν έχει κλείσει το θέμα με τη Συρία, διότι είναι δύο οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται. Ένας είναι οι Αμερικανοί, ο άλλος είναι οι Ρώσοι. οι Ρώσοι έχουν σοβαρότερο ρόλο στην προκειμένη περίπτωση, διότι ελέγχουν όλο σχεδόν το Συριακό εναέριο χώρο, πλην της περιοχής που βρίσκονται οι Αμερικανοί και οι δυνάμεις των Κούρδων, που ελέγχονται από τους Αμερικανούς.
Και αναποτρεπτική και οι Ρώσοι πάντως.
Ναι. Να σας πω.
Εκεί ήταν το θέμα, αλλά αφήσανε οι Ρώσοι πριν από 2 εβδομάδες τους Τούρκους και χρησιμοποίησαν το Συριακό εναέριο χώρο για να επιτεθούν στους Κούρδους.
Εγώ δεν θα πω ότι δεν είναι όλα αυτά αλληλένδετα και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις και αλληλοεξαρτώμενα. Όμως ό,τι αφορά τις απειλές πολέμου κατά της Ελλάδας, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα και τείνουν να γίνουν και πολύ χειροπιαστά, κύριε Υπουργέ. Και το ερώτημα είναι, εάν όλη αυτή η ρητορική έχει δημιουργήσει ή τείνει να δημιουργήσει ένα αδιαπέραστο τείχος, έναν πολιτικό μονόδρομο, από τον οποίο τελικά δεν θα μπορέσει να ξεφύγει ο Ερντογάν, και για λόγους προεκλογικών σκοπιμότητων, αν θέλετε. Δηλαδή, για να μην φανεί αναντίστοιχος σε λόγια και έργα. Μήπως δημιουργείται δηλαδή μια κατάσταση από την οποία το θερμό επεισόδιο θα είναι μονόδρομος για την πολιτική του Ερντογάν τον επόμενο χρόνο.
Έχετε δίκιο ότι μπορεί κάποιος να παρασυρθεί και να μπει σε μια τέτοια παγίδα, αλλά ο στόχος της Τουρκίας δεν είναι το θερμό επεισόδιο. Ο στόχος της Τουρκίας είναι να μασύρει σε ένα διάλογο εφόλης της ύλης, και όταν λέω εφόλης της ύλης, ακόμη και για την κυριαρχία σε ελληνικά νησιά. Αυτή τη στιγμή το πετύχει αυτό, δεν έχει λόγο να κάνει κάποιο θερμό επεισόδιο ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ακολουθεί μια τακτική αντίστοιχη με αυτή που είχε ακολουθήσει το 1998-99 με τη Συρία. Η Συρία τότε φιλοξενούσε τον Οτσαλάν στο έδαφος της, είχαν υπάρξει εντονότατες αντιδράσεις από την Τουρκία, η Συρία δεν έκανε πίσω και στη συνέχεια η Τουρκία για ένα 7-8 μήνο άρχισε να κάνει τέτοιες δηλώσεις, να κάνει στρατιωτικές ασκήσεις δίπλα στα τουρκο-συριακά σύνορα, να μεταφέρει δυνάμεις από άλλες περιοχές, δίνοντας την εντύπωση ότι ήταν θέμα χρόνου η επέμβαση στο εσωτερικό της Συρίας. Η Συρία, βλέποντας τι γίνεται, έδιωξε τον Οτσαλάν. Νομίζω ότι κινείται σε αντίστοιχη λογική. Δηλαδή, δεν είναι ο στόχος του θερμό επεισόδιο, τι να το κάνει το θερμό επεισόδιο. Θερμό επεισόδιο έχει και κινδύνους, διότι κάποιος δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι βέβαιο να το αναβάζει με την Ελλάδα, ποιος από τους δύο θα χάσει.
Άρα εκτιμάτε ότι θα μείνουμε σε αυτό το επίπεδο των δηλώσεων, οι οποίες βέβαια ανεβαίνουν σε τόνους. Φοβάστε το λάθος.
Ναι.
Ότι αυτή η ένταση μπορεί να οδηγήσει και σε ένα λάθος.
Και σε λάθος και καθημερινό, δηλαδή... Μία λάθος κίνηση, ναι. Μιλάμε για αναχαιτήσεις σε αεροπλάνο που έχουν με ταχύτητες εκατοντάδων χιλιόμετρων. Μπορεί οτιδήποτε να γίνει. Μία λάθος κίνηση, μία σύγκρουση, οτιδήποτε με τα νεύρα που επικρατούν, είναι εύκολο να οδηγήσει σε ένα λάθος.
Κύριε Συρίγος, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλή συνέχεια, κύριε Συρίγο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έλα να μπούμε λίγο σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Η επασχετός εορταστικούς.
Άντε, γιατί είναι βαριά η επικαιρότητα. Καλά κάνεις, ναι. Και το προτείνεις.
Ξέρεις για ποιο λόγο στο λέω. Έχουμε ένα event σήμερα στον 4ο μεγαλύτερο δήμο της χώρας, που κι αυτός, να το πω εγώ, να το πω με χαρακτηριστική καθυστέρηση. Θα το πω και αστεναχωρήσω το δήμαρχο που τον έχουμε και στη γραμμή. Μπαίνει στο ρυθμό των εορταστικών εκδηλώσεων.
Είσαι από αυτούς που θέλουν νωρίς να ανάβουν τα λαμπιόνια.
Νωρίς. Βέβαια, ετοιμάζουν εντυπωσιακό. Ξέρεις, μπαίνουν με δύναμη το Περιστέρι. Έχει το άναμα του δέντρου σήμερα με συναυλία Αντώνη Ρέμου. Έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε? Κύριε Παχατουρίδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
Καλή σας ημέρα. Ο Δήμαρχος Περιστέριου στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Ανδρέας Παχατουρίδης.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Σήμερα κάθε σφιθαμή της πόλης μας λουσμένη μέσα σε λαμπρό φως. Θελήσαμε αυτές τις γιορτινές μέρες να φεγκοβολήσει την ελπίδα. Τη χαρά, το χαμόγελο που χρειάζεται όσο τίποτα άλλο στη ζωή μας, την αισιοδοξία, την αλληλεγγύη και τη μοιρασιά της αγάπης από άνθρωπο σε άνθρωπο, παιδιά. Από τον καθένα μας, το διπλανό του.
Πού έχετε στήσει σήμερα, το δέντρο λοιπόν, σας, το δέντρο σας πού το έχετε στήσει?
Στην κεντρική πλατεία του Περιστέριου. Σήμερα λοιπόν ανάβουμε το δέντρο.
Τι ώρα, κύριε Δημάρχε?
7 η ώρα.
7 η ώρα.
Με τον Αντώνη Ρέμο θα είναι μια φαντασμαγορική βραδιά και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να γιορτάσει μαζί μας το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Περιστέρι. Το Περιστέρι, όπως ξέρετε, είναι μια πανέμορφη πόλη, είναι πάρα πολύ όμορφα στολισμένη και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει.
Μετά
να
το μετρό είναι και εύκολη η πρόσβαση. Κεντρική πλατεία Περιστερίου, λοιπόν, 7 η ώρα. Ναι.
Πώς θα πάτε φέτος εσείς?
Αν έρθει με το μετρό, θα κατέβει στο μετρό Περιστέρι και με το που θα βγει, βγαίνει στην πλατεία Περιστερίου. Μάλιστα. Εκεί που πραγματοποιείται η συνοβλία με τον Αντώνη Ρέμο. Σας περιμένουμε όλους.
Πώς θα πάρει.
Και μια αξέχαστη βραδιά.
Θα είναι, φαντάζομαι ο Αντώνης θα φροντίσει γι' αυτό. Να ρωτήσω το εξής. Πώς θα πάτε φέτος με τη φωταγώγηση εσείς?
Το πάτε, δεν σας άκουσα.
Πώς θα πάτε, λέω, φέτος με τη φωταγώγηση εσείς λόγω
του αυξημένου
κόστους? Κάνετε οικονομίες?
Καταρχήν, εμείς φέτος όλα μας τα χριστουγεννιάτικα είναι LED. Ναι. Και έχουμε
από αυτό και μόνο έχει την οικονομία
60% κάτω από ό,τι η κατανάλωση είχαμε πέρυσι. Ναι. Λόγω των LED είναι 60% κάτω. Αυτά είναι
εντυπωσιακό.
Με χαρτιά τα οποία μας τα έχουν δώσει οι ειδικοί και μας λένε ότι 60% κάτω είναι η κατανάλωση.
Θα τα δείτε και εσείς από το λογαριασμό, αν είναι έτσι. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλές γιορτές, κύριε Δήμαρχε.
Καλή επιτυχία στην εκδήλωση, Δήμαρχε. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Παχατουρίδης, ο Δήμαρχος Περιστερίου. Είπαμε με καθυστέρηση σήμερα, αλλά το καλό πράγμα αρκεί να γίνει.
Βέβαια. Πώς θα πας με τα λαμπιόνια, τα ανάβεις ή κάνεις οικονομία?
Εγώ τα ανάβω, εμένα δεν είναι όλα LED, πρέπει να σου πω, αλλά τα ανάβω συγκεκριμένες ώρες. Το βράδυ που κοιμόμαστε τα σβήνω.
Καλά, και εγώ, και εγώ, μια από τα ίδια. Είμαι λίγο τσιγκουνίτσα.
Είναι αναπόδραστο. Λοιπόν, λίγα λεπτά ακόμα. 3-4 λεπτά για να στείλετε το SMS στο 54-160, να διεκδικήσετε το βιβλίο Στο Μέτωπο της Γιώτας Κράλη. Ένα πραγματικά συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα που διατρέχει την περίοδο από την Επανάσταση του Γουδί μέχρι το έπος αλλά και τη μεγάλη καταστροφή εκεί στη Μικρά Ασία. Το διεκδικείς, είπαμε, στο 54-160. Στέλνεις ένα SMS, πρώτο κενό, βιβλίο, την περιοχή από που μας ακούς και αποστολή στο 54-160.
Μέχρι να ανακοινώσουμε τους νικητές, να πάμε στην ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
Μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα.
Πολύ σύντομη.
Πολύ σύντομη, ναι. Καλά, για μάτς δεν σε ρωτάω αν είδες τες.
Δεν είδα, περίμενα να μου το πεις εσύ. Έχουν διαμορφωθεί τα ζευγάρια, όπως καταλαβαίνω.
Εννοείται, εντάξει. Είχε μια μεγαλοπρεπή εξάρα η Πορτογαλία κόντρα στην Ελβετία και χωρίς τον Ρονάλντο, παρακαλώ. Ο οποίος Ρονάλντο μπήκε μετά τις καταπέτησης, θα έλεγα, των φιλάθλων που ήταν στις εξέδρες των Πορτογάλων φιλάθλων.
Ναι. Έχει φαν και νεύρα ο ίδιος.
Φώναζαν ρυθμικά το όνομά του, αναγκάστηκε ο Σάντος να τον βάλει. Δεν τα κατάφερε να βάλει γκολ, παρότι οι συμπαίχτες του έριξαν 6 στην Ελβετία και πέρασαν με μεγαλοπρέπεια. Μεγάλη έκπληξη η ήττα της Ισπανίας από το Μαρόκο με 3-0 στα πέναλτι. Τα ζευγάρια, για όσους δεν τα έχετε ακούσει, να τα πούμε. Κροατία και Βραζιλία, Ολλανδία και Αργεντινή στην Παρασκευή, στις 9 Δεκεμβρίου οι αγώνες. Και το Σάββατο Μαρόκο, Πορτογαλία και Γαλλία, Αγγλία.
Πάμε στην κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Από τη διασύνη κόλλησα εγώ. Ο κύριος Ορφέας Καρούντζος, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, θα μας ενημερώσει. Καλημέρα, σας ακούμε.
Καλημέρα σας. Και επίσημα η χειρότερη κίνηση που έχουμε δει εδώ και αρκετούς μήνες. Η αλήθεια είναι, έχουμε πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στην άνοδο, ειδικά, έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα. Οι καθυστερήσεις πλησιάζουν σχεδόν τη μισή ώρα. Όπως αντίστοιχες καθυστερήσεις βλέπουμε και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας, ειδικά πάλι στην άνοδο, ίδιες καθυστερήσεις ακριβώς. Προβλήματα βλέπουμε αυτή την ώρα και στην περιφερειακή Μητού, στην είσοδο προς την Κατεχάκη και στο ρεύμα προς το κέντρο του Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Έχουμε τουλάχιστον 1/4 με 20 λεπτά εκεί. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι τα οχήματα αυτή την ώρα είναι κολλημένα. Η κίνηση συνολικά στους δρόμους είναι σχεδόν και 3 φορές χειρότερη από ό,τι με πραγματικές συνθήκες φυσιολογικής ροής. Αυτή την ώρα συνεχίζονται τα προβλήματα επίσης στην έξοδο προς Καραμαγκά, προς Ασπρόβλητο δηλαδή, γιατί είχαμε τα θέματα που έχουμε με τα επεισόδια που έγιναν στην περιφερειακή Εγάλη, οπότε είναι ουσιαστικά αυτή την ώρα μέχρι να καθαριστεί η περιφερειακή, είναι ο μόνος άξονας που οδηγεί προς τον Ασπρόπυργο αυτή την ώρα απροβλημάτιστα, μέσα σε αγωγικά τα προβλημάτιστα. Το κέντρο κινείται σχετικά καλά και βλέπουμε αυτή την ώρα πως επιδεινώνεται η κατάσταση και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Δύσκολη μέρα. Στη Θεσσαλονίκη, αυτή η εικόνα που μας δώσατε.
Στη Θεσσαλονίκη είναι παρόμοια εικόνα αυτή την ώρα.
Μάλιστα.
Με 10 λεπτά καθυστερήσεις τουλάχιστον σε πολλούς οδικούς άξονες. Κυρίως όμως, να τα πούμε λίγο σύντομα, στη Βασιλεία Γεωργίδης Βασιλής Σόλγας. Έχουμε στην άνοδο της Καραμανλής, στο ρεύμα της Εγνατίας προς Βαρδάρη. Και αυτή την ώρα χρειαζόμαστε πάρα πολύ υπομονή και στην Τζιμισκή. Κατά τα άλλα, μέχρι 5 λεπτά.
Κύριε Καρούζο, σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, φεύγουμε. Νικητές είναι οι ακροατές με αριθμό κινητού που τελειώνουν σε 2,75 και 140. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Σήμερα έχουμε και την εκδήλωση με Αντώνη Σαμαρά, έτσι.
Ναι, στο Παλάς.
Θα έχουμε να λέμε αύριο πολλά.
Βέβαια.
Καλημέρα,
γεια
καλή
σας,
συνέχεια.
Γεια σας.